Розділ 14. У той час почув Ірод, тетрарх, поголос про Ісуса і сказав слугам своїм: «Гэта Іоанн Хрыститель, ён паўстаў з мёртвых, і таму цуды дзеюцца праз яго. Бо Ірод, узяўшы Іоанна, звязаў яго і пасадзіў у цямніцу за Іродыяды, жонкі Філіпа, брата свайго, таму што Іоанн сказаў яму: «Нельга табе мець яе». І хацеў Ірод яго забіць, але пабаяўся народу, бо яго лічылі прарокам. А ў дзень нараджэння Ірода танцавала дачка Іродыяды перад гасцямі і дагадзіла Іроду. Таму ён з клятваю абяцаў ёй даць, чаго б яна ні папрасіла. А яна, падбухторанная маці сваёю, сказала: «Дай мне тут на блюдзе галаву Іоанна Хрыстителя». І засмуціўся цар. Але дзеля клятвы і тых, што ўзляжалі з ім, загадаў даць. І паслаў адсекчы Іоанну галаву цямніцы. І прынеслі галаву яго на блюдзе і далі дзяўчыне, а яна занесла маці сваёй. А вучні яго, прыйшоўшы, узялі яго цела і пахавалі яго. Ды пайшлі паведамілі Ісусу. І пачуўшы, Ісус адплыў адтуль на лодцы ў пустэльнае месца адзін, а люд, прачуўшы, пайшоў за ім пешшу з гарадоў. І, выйшаўшы, Ісус убачыў мноства людзей і пашкадаваў іх і ацаліў іхніх хворых. Калі ж настаў вечар, прыступілі да яго вучні яго і сказалі: «Пустэльная тут мясціна, і час ужо позні. Адпусці людзей, каб яны пайшлі ў паселішчы і купілі сабе ежы». Але Ісус сказаў ім: «Яны не маюць патрэбы ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбіны». І ён сказаў: «Прынясіце мне іх сюды». І загадаў народу узлегчы на траву і, узяўшы 5 хлябоў і 2 рыбіны, узвёў вочы на неба і благаславіў, пераламіў і даў хлябы вучням, а вучні народу. І елі ўсе, і насыціліся, і набралі рэшты кавалкаў 12 кашоў поўных. А тых, што елі, было каля 5000 чалавек, акрамя жанчын і дзяцей. І адразу прымусіў Ісус вучняў сваіх увайсці ў лодку і выправіцца раней за яго на другі бок, пакуль ён адпусціць народ. І, адпусціўшы народ, ён узышоў на гару ў адзіноце памаліцца. І калі звечарэла, заставаўся там адзін. А лодка была ўжо пасярод мора, і яе біла хвалямі, бо вецер быў супраціўны. У чацвёртую ж варту ночы пайшоў да іх Ісус, ідучы па моры. І вучні, убачыўшы, што ён ідзе па моры, жахнуліся і казалі: «Гэта прывід!» І ад страху закрычалі. Але Ісус адразу загаварыў з імі і сказаў: «Супакойцеся, гэта я, не бойцеся». Пётр сказаў яму ў адказ: «Господі, калі гэта ты, загадай мне прыйсці да цябе па вадзе». І ён сказаў: «Ідзі». І, выйшаўшы з лодкі, Пётр пайшоў па вадзе, каб падысці да Ісуса. Але, бачачы моцны вецер, ён спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: «Господі, ратуй мяне!» І одразу Ісус, протягнувши руку, підхопив його і каже йому: «Маловірне, навошта ти засумнявався?» І коли увійшли вони у лодку, вітер сунявся. А ті, що були у лодці, підійшли, поклонилися йому і сказали: «Ти справді Син Божий». І переправившися, прибули вони у землю Єнісарецькою. І познавши його, жихари той місціни обвестили по всім навоколлі тим і принесли до його всіх хворих і просили його, каб тільки докрануться до краю одіння його, і тіє, що докранулися, оцалілися.